What a beautiful hymn. Thank you.
Баярлаа. Among the most unforgettable characters in scripture. Шав байх замаасаа хазаан одсон хүмүүс зүр сэтгэлээсээ харж Алма амилэг хоёроос суралцаасаа химэн би найдаж байна. Содрын мартагдчихгүй дөрүүдийн нэгэн залуу алма юм. Тэр агуу башиглагчийн хүү байсан ч хэсэг хугацаанд замаасаа гарч ёс бус мөн хиймлэг шүтгч хүн болсон. Ямар шалтгаанаар гэдгийг нь бид мэдэхгүй ч эцгээ хүчтэй эсэргүүцсэн сүмийг устдахаар иргэлж байсан. Тэр цэцэн цэлмэг өхтөө итгүүлэх ур чадвартай байсан тул ихэд амжилтанд хүрсэн байв. Гэвч ихэдний тэнгэр илч Аалмад үзэгдэж аянгийн мэт хоолоогоор ярих үед амьдрал нь өөрчлөгдсөн юм. Аалма 3 өдөр 3 шөнийн дурш мөнхийн зовлонд бүр яллагдсан бодголын өвдөлтөөр тарчлав. Дараа нь Иесус Христ дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар ирэх болно гэж эцгийнхэн заасан мөнхийн үнний талаарх бүдэг дурсамж түүнд харанхуйлсан оюун ухаанд гэрэл гээгийг авчирсан байна. Аалма ийм ойлголтыг олон жилийн өмнө хүлээн зөвшөөрөөгүйч тэрхэн мөчид түүний оюунд энэ бодол дээр тогтон тунгааж Христийн цагаатгагч хүчинд даруухнаар чин сэтгэлээсээ итгэсэн юм. Аалма энэ үйл явдлын дараа өөрчлөгдөжээ. Тэрээр тэр цаг мөчөөс эхлэн учруулсан хор уршихаа засаж залруулахад амьдралаа зориулсан юм. Тэр намжлал өршөөл эцээ хүртэл итгэлтэй байхын хүчрэхэг үлгэр жишээ билээ. Эцэст нь Аалма итгэе залхамжлан Бурхны сүмийн тэргүүнээр сонгогдсон билээ. Нефа үндэстний эргэн бүр Аалмагийн түүхийг мэддэг байсан нь гарцаагүй. Тухайн үеийн Twitter, Instagram, Facebook түүний зураг түүхээр дүүрэх байсан биз. Тэр Зарахамлагийн 7 хоног сонины нүүрэн дээр байн гарч түүний тухай тэргүүн өгүүлэл тусгай нийт нэвтрүүлэг хийх байсан болов уу? Товчхондоо тэр тухайн цаг үеийнхээ олонд хамгийн их танигдсан алдартай хүн байж магадгүй. Харин хүмүүс нь бурхнаа мартаж, бардамнаж, зөрчилдөж эхэлж байгааг Аалма хараад нийтийн албанаасаа огцорч нефачуудад намжлахыг тунхаглан өөрийгөө тэр чигээр нь бурхны ариун жагийн дээд санварт зориулахар шийдсэн юм. Аалма ихэндээ Амнохо хотод очих хүртлээ амжилттай байв. Уг хотын хүмүүс Аалмаг улс төрийн удирдагч байхаа болсныг нь сайн мэдэж байсан бөгөөд санварын эрх мэдлийг нь хүндэтгэхгүй байлаа. Тэд түүнийг доромжлон тохуурхаж хотоосоо хөөн гаргасан билээ. Сэтгэлээр унсан Амнохо хотыг орхин гарав. Харин тэнгэр илч түүнд иргэн оч хэмээн хэлжээ. Өөрийг нь үзэн ядаж сүмийн эсрэг дайсгансан хүмүүс рүү иргэн оч гэж хэлсэн гээд бодоод үзтээ. Энэ бол аюултай. Магадгүй айн насанд нь ч халтай даалгавар байлаа. Гэвч Аалма эргэлдсэнгүй хурдан эргэлээ. Аалма хот руу орохдоо олон хоног мацаг барьсан байлаа. Тэр энд нэгэн үл таних хүнээс бурхны даруухан үйлчлэгчид та идэх юм өгөөж химэн гоё. Тэр хүнийг Амилук гэдэг байв. Амилук бол Амнохо хотын хөрөнгөтэй нэр хүндтэй иргэн байсан бөгөөд түүний өвөг дээдс олон үеэрээ шүтлэг бишрэлтэй хүмүүс байсан нь байсан ч итгэл нь суларсан байлаа. Тэрээр дараа нь би олон удаа дуудагдсан боловч би сонсохоос татгалцсан. Тиймийн тул би эдгээр зүйлүүдийн талаар мэдэж байсан боловч мэдхийг хүссэнгүй. Би зүрх сэтгэлийнхаа ёс бусаар бурхныг эсэргүүцээр байснаа хүлээжээ. Гэвч Бурхан Амлюкийг бэлтгэж байсан бөгөөд тэр Алматаа таралдахдаа их эзэн үйлчлэгчдийг гэртээ урьж Алмач гэрт нь олон хоног байсан байна. Энэ үед Амлюк Алмагийн захаасд зүр сэтгэлээ нээхэд гайхамшигт өөрчлөлт түүнд тохиолдсон билээ. Тэр цаг мөчөөс эхлэн Амлюк зөвхөн итгэе зогсохгүй үннийг хамгаалагч болсон юм. Алма амныхоо хотын хүмүүсийн дунд дахин очиж заахдаа хажуудаа тэдний нэгэн болох Амлюкийг хоёр дахь гэрчээ болгон авчирсан байлаа. Үүний дараа болсон үйл явдлууд нь судрын хамгийн гашуун мөртлөө амттай түүхүүдийн нэг нь юм. Та нар энэ түүхийг Алма 8-16 дугаар бүлгээс уншиж болно. Өнөөдөр би та бүхнээс би Алмагаас юу сурч болох вэ? Би Амлюктай юугаар адил бэ гэсэн хоёр асуултын талаар тунгаан бодохыг хүсэж байна. Би эхлээд Иесус Христийн сүмийн өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх удирдахчдаас та Алмагаас юу сурч болох вэ гэсэн асуултыг асууя. Алма онцгой авьяас ур чадвартай хүн байсан. Түүнд хинийч тусламж хэрэггүй гэж бодох нь аргагүй. Гэсэн хэдий ч Алма амныхаа босож очоод юу хийсэн бэ? Алма Амлюкийг олж түүнээс тусламж хүссэн. Тэр тусламжаа ч авч чадсан. Бид заримдаа удирдахчдийн хувьд ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийн Амлюкийг олж тусламж авах дурггүй байдаг. Бид энэ ажлыг ганцаараа илүү сайн хийж чадна, эсвэл бусдын ая тухыг алдагдуулахыг хүсэхгүй байна. Эсвэл бүр бусад хүн оролцохыг хүсэхгүй биз гэж бодож байж болох юм. Бид хүмүүсийг бурхнаас өгөгдсөн авяас чадвараа ашиглаж авралын агуу ажилд оролцоход урьдтай байнга эргэлздэг. Аврагчийн тухай бод. Тэр сүмэ цор ганцаараа байгуулж эхэлсэн үү? Үгүй. Тэрээр хоошо бол би үүнийг хариуцж хийх хэмээх захаас үлдээгээгүй. Харин ирээд намайг даг хэмээх захаасыг үлдээсэн. Тэр дагалдагчдаа сүнсээр нөлөөлөн урьж зааварчлсныхаа дараа тэдэнд миний хийхийг харснаа хийх хэмээн итгэл хүлээлгэсэн юм. Иесус Христ ийм арга замаар зөвхөн өөрийн сүмэ байгуулаад зогсолгүй үйлчлэгчдээ хүчрхэжүүлсэн билээ. Одоо үйлчлэж байгаа албан тушаал таны дикний чуулгын ерхийлэгч, гадсны ерхийлэгч, эсвэл бүсийн ерхийлэгч байхаас үл хамааран та амжилттай байхын тулд өөрийнхөө амлюкийг олох ёстой. Тэр хүн даруйхан эсвэл цугларстын тань дундаас ялгарч харагдахааргүй нэгэн байж болно. Тэр хүн үйлчлэх хүсэлгүй эсвэл боломжгүй мэт санагддаг нэгэн байж ч магадгүй. Та нарын амлюк хөгшин залуу, эрэгтэй, эмэгтэй торшлоггүй. Ядарч туйлдсан эсвэл сүмдээ итэхгүй нэгэн байж болно. Гэхдээ гаднаас харахад тэд та их эзэнд хэрэгтэй байна. Та надад хэрэгтэй байна гэсэн үгсийг танаас сонсохыг хүсэж байгааг нь мэдхгүй байж магадгүй. Олон хүн дотроо бурхандаа үйлчилж түүний мотордох зэмсэг болж аврагчийг буцаж ирэхэд дэлхийг бэлтгэхийн тулд хадуураа барьж чадлаараа хатахыг хүсдэг. Тэд түүний сүмийг байгуулахыг хүсэж байгаа ч гэсэн эхэлж алхам хийхийг хүсдэггүй бөгөөд ихэвчлэн хэн нэгний асуухыг хүлээн суудаг. Би та бүхний салбар тойрог номлол гадсны тэн байгаа үйлдэл хий гэсэн дуудлагыг сонсох хэрэгтэй хүмүүсийнхээ тухай бодоход урьж байна. Их эзэн тэдэнтэй ажиллаж бэлтгэн зүр сэтгэлийг нь зөөлсөн байгаа. Тэдний зүр сэтгэлээрээ харж ол. Тэдэнд тусламжийн гараа сунг. Тэдэнд зааж сүнслэхээр нөлөөж тэднээс асуу. Тэдэнтэй их эзний ажиллал таны болон тана гэрийнхний дээр байх болно хэмээн Тэнгэр илч Амлюкт хэлсэн үгийг хуваалц. Тэгээд чадах юм бол та нуугдмал хэвээр үлдэж болох байсан ихэцний зоригтой үйлчлэгчдийг олж нээсэндээ гайхах болно. Би Амлюктай юугаар айдлах юм бэ? Бидний зарим нь Амлюкийг хайх хэрэгтэй байхад зарим хүний хувьд би Амлюктай юугаар айдлах юм бэ гэх асуултыг асуух нь илүү тохиромжтой байж болох юм. Он жил өнгөрөх тусамд таны шав байх хүч суларч гэрчлийнтэй нь гал сүмэлзэн байж магадгүй. Магадгүй та өөрийгөө Христийн биеэс холдуулан сэтгэл санаагаар унаж уурлан бухимдсан ч байж болно. Эртний Эфесийн сүмийн зарим хүний адил та хамгийн анхны хайраа буюу эрхэм дээд зүйл болох Иесус Христийн сайн мэдээний мөнхийн үннүүдийг орхисон байж ч болох юм. Магадгүй та Амилуктай адил ихэдсэн таныг олон удаа дуудахыг зүрсэтгэлдээ мэдэрч байсан ч сонсоогүй байж болох юм. Гэсэн хэдий ч ихэдсэн Амлюкаас олж харсан зүйлийг буюу хийх чухал ажилтай хуваалцах гэрчлэлтэй зоригтой үйлчлэгчийн чадвар танд байгааг олж хардаг. Таныг өөр ямар ч хүн тань шиг хийж чадахгүй тийм үйлчлэл хүлээж байна. Ихэдэн танд бусдыг ажиллаж дэмжих бурханлаг боломж олгодог санварыг итгэл хүлээлгэн өгсөн. Зүр сэтгэлээ сонсож сүнсний өдөөлтийг даг. Ихэсний дуудагдахад би сонсох болов уу хэмээн өөрөөсөө асуусан нэгэн ахын аяллийн талаар сонсоод миний сэтгэл хөдлсөн юм. Би энэ гайхалтай ахыг цаашид Дэвид хэмээн нэрлэе. Дэвид 30 жилийн өмнө сүмд хөрөгдсөн. Тэр номлолд үйлчилж дараа нь хуулийн сургуульд сурчээ. Сургуульд сурч залуу гэр бүлээ тэжээх гэж ажиллаж байхдаа тэр сүмийн талаар эргэлзээ төрүүлэм мэдээлэл сонсон байна. Тэр мэдээг сөрөг баримт материалыг унших тусам сэтгэлээр улам бүр унаж, эцэст нь сүмийн бүртгэлээс нэрийн хасуулах хүсэлт гаргажээ. Тэр цагаас хойш Дэвид маань Алмагийн тэрсэлж байсан үеийнхтэй адил сүмийн гишүүдтэй тийм мэтгэлцэж, итгэлийг нь сорих зорилгоор онлайн хилцүүлгэд оролцдог болов. Тэр үүнийг маш сайн хийдэг байлаа. Түүнтэй мэтгэлцдэг байсан гишүүдийн нэгийг би цаашид Яков гэж нэрлэе. Харин Яков Давидэд үргэлж сайн хүндэтгэлтэй ханддаг байсан ч сүмийг зоригтой хамгаалдаг байв. Олон жилүүд өнгөрсөөр Давид Яков хоёр харилцан биенээ хүндэлж нөхөрлөх болжээ. Харин Давид Яковыг өөрийнх нь төлөө 10 гаруй жилийн турш залбирч байсныг мэдэхгүй байв. Тэр бүр ихэдний ариун сүмд сүмийн залбиралд найзынхаа нэрийг өгч зүр сэтгэл нь зөөлрөн байх гэж найдаж байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Давид аажмаар өөрчлөгджээ. Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг туршлагуудаас сайнаар дурсан санаж, сүмийн гишүүн байхдаа мэдэрдэг байсан аз жаргалтай үеэ эргэн санаж болсон байна. Дэвид Алмагийн адил өмнө нь хүлээн авсан сайн мэдээний үннүүдэд бүр мөсөн мартаагүй байсан бөгөөд ихэдэн түүнд тусламжийн гараа сунгаж байгаагаа мэдэрчээ. Харин одоо Дэвид хуулийн нэгэн фермд нэр хүндтэй ажил хийдэг болсон байв. Тэр сүмийг шүүмжлэгч гэсэн нэр зүүж сүмд дахин нэгдэх хүсэлт гаргахад дэндүү бардам болсон байлаа. Гэсэн ч тэр хончны нөлөөг мэдэрсээр байв. Түүнд харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно хэмээх судар зүр сэтгэлд нь хүрсэн байна. Тэр хайрт бурхан байна. Би дахин хожмын үеийн гентэн болохыг хүсэж байгаа ч надад зарим асуултын хариулт хэрэгтэй байна гэж залбирчээ. Тэр сүнсний шивнэг болон найз нөхдийнхөө сүнслэгээр өдөөгдсөн хариултыг өмнө нь сонсож байгаагүйгээр чих тавин сонсдог болов. Түүний эргэлзээ нэг нэгээрээ итгэл болон хувирч, нэг л өдөр тэр Иесус Христийн болон түүний сэргэгцэн сүмийн талаар гэрчлэлтэй болсноо ойлгосон юм. Яг тэр мөчид сүмд эргэн ирэхийн тулд бардамналаа ялан дийлж, шаарлагтай бүхнийг хийж чадах юм байна гэдгээ ухаарчээ. Эцэст нь Давид баптизмын усанд орж, ажиллууд нь сэргээгдэх хоногоо тоолон хүлээх болсон юм. Өнгөрсөн зун Давидын ажиллыг сэргээсэн гэдгийг би та бүхэнд мэдэгдэхдээ баяртай байна. Тэр сүмд үйл ажиллагаанд дахин бүрэн оролцох болж, тойргийнхоо сайн мэдээний сургаалын багшаар үйлчилж байна. Тэр өөрийнхөө өөрчлөгдсөн тухай бусадтай ярилцаж, учруулсан хохирлоо засаж залруулан Иесус Христийн сайн мэдээ болон сүмийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахын тулд боломж бүрийг ашиглаж байгаа. Хүндэт ах нар, найзуудаа, тойрог гадсныхаа амилуг шиг хүмүүсийг ирж ол. Тэдэнд сүнсээр нөлөөлж найдацгаая. Өнөө үед сүмд амилуг шиг хүн олон байгаа бөгөөд магадгүй та тэднээс аль нэгийг нь таньдаг, магадгүй та тэдний нэг нь ч байж болох юм. Эхэзэн та нарыг анхны хайр руугаа эргэн очиж, авьяас чадвараа нэмэрлэн санваараа зөв зохистой ашиглаж, Иесус Христэд илүү ойртон Бурхны хаант улсыг барьж байгуулахад бусад гигантнүүдтэй мөр зэрэгцэн үйлчлээд химэн шивнэн ятгаж байж магадгүй. Бидний хайрт аврагч та нарын хаан байгааг төдийгүй зүр сэтгэлийг тань мэддэг. Тэр та нарыг аврахыг хүсэж байгаа бөгөөд тусламжийн гараа сунгана. Та нар зөвхөн зүр сэтгэлээл түүнд нэ. Өчүүхэн чатхаж шав байх замаасаа хазаан оцсон хүмүүс Бурхны нинжин сэтгэл нэгүслийн талаар тунгаан бодож, зүр сэтгэлээсээ харж, Алма амилуг хоёроос суралцаж, аврагчийн ирээд намаг даг хэмэх амьдралыг өөрчлөгч үгийг сонсоосой хэмээн би найдаж байна. Би та бүхнийг түүний дуудлагыг анхааралтай сонсоосой хэмээн уриалж байна. Учир нь та үүнийг сонссон бол Тэнгэрийн шагналыг хүлээн авч, ихэдний ажилтал таны болон танаа гэрийнхний дээр байх болно. Би энэ бүхнийг та нарт Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.